Desmitā nodaļa, 111. Lapas puse. Kaut kas jauns.
Halo!
Sveika, Ilze! Te Toms!
Čau, Tom! Kā iet? Kas jauns?
Man patiešām ir kas jauns. Mēs ar Jāni vairs nedzīvojam kopmītnē.
Kāpēc? Vai jūs izmeta?
Nē, mēs paši jau sen gribējām tikt prom no tās kopmītnes. Sen jau meklējām kaut ko citu, bet dzīvokļi Rīgā ir tik dārgi.
Kur tad jūs tagad dzīvojat? Zem tilta?
Labāk! Jāņa brālēns ar visu ģimeni aizbrauca uz vienu gadu uz Īriju. Viņš meklēja cilvēku, kas varētu dzīvokli pieskatīt. Viņš jautāja Jānim, un tas kā jau labs draugs, aicināja arī mani tur dzīvot. Dzīvoklis ir pašā centrā, Ģertrūdes ielā.
Tad jau jūs dzīvosiet kā kungi. Apsveicu! Un jūs par to neko nemaksājat?
Mēs maksājam tikai par apkuri, ūdeni un elektrību, bet īri viņš neprasa.
Izklausās pat tiešām forši. Un kāds ir dzīvoklis? Liels? Cik istabu? Kurā stāvā? Vai tas ir kādā vecā mājā?
Nāc un skaties pati. Tāpēc jau zvanu. Gribēju jautāt, vai sestdien vakarā jūs būsiet brīvas?
Domāju, ka jā. Tūlīt pajautāšu Ievai.